Priekšpusdienā pie Pētera baznīcas netrūks ne ielu tirgotāju, ne turistu, kas vēlas gan aplūkot, gan pirkt, piedāvāt uz suvenīrus un atspirdzinājumus. Un gluži kā pie Bābeles torņa, dzirdamas visdažādākās valodas, tostarp pat ķīniešu. Kāda kundze, kura šeit tirgo un pircēja priekšā arī ar rokām darina lēles un ar turistiem izveicīgi sazinās vāciski, neslēp, ka tirgošanās rezultāti viņu apmierina.
Es tikai varu pateikt, ka iet labi. Cilvēkiem patīk tas, ko es daru, un paldies Dievam par to.
Viņa atklāja, ka par viņas pārdotajām lēlēm netrūkst intereses ne no turistiem, ne no vietējiem pircējiem. Pateicoties tam, ka produkcija ir savdabīga, par blakus strādājošajiem tirgotājiem kundze nesatraucas un uzskata, ka īstu konkurentu viņai nav.
Es par citiem jums nemāku pastāstīt, jo tāds liels kā taisa es netaisa neviens uz ielas, tāpēc man nav.
Drūmāk noskaņots ir kāds cits tirgotājs, jauns vīrietis, kurš pārdod rotas lietas un suvenīrus un sarunai piekrīt negribīgāk. Viņš atzīst, ka turistu plūsma ir samazinājusies, galvenokārt uz krievu turista rēķina, tāpēc kopumā tirgotājiem nesokas viegli.
Bet turisms samazinās katru gadu.
Mazāk
krievi brauc iekšā un līdz ar to ir mazāk tirdzniecība. Nu, viss cits valsts arī mazāk brauc.
Pēc jaunā vīriešu novērojumiem, kopumā tirgotāju interese par tirdzniecību uz ielas gan ir saglabājusies augsta. Tomēr tikai daļai no viņiem izdodas būt veiksmīgiem ilgāku laiku.
Visi mēģina, bet kā atvarās, tie, kas mazāk ir, tie aizvarās ciet ātrāk. Neredzēsiet tā, ka visu laiku vien tie paši tā. Visu laiku mainās. Cits neizvelk, cits iet lejākal, cits mēģina un tā uz rindiem.
Savukārt saldējumu tirgotājs Roberts, kurš tirdzniecībai pievērsies vai piepelnīto skolas brīvlaikā, nesūdzas par pircēju trūkumu un norāda, ka atspirdzinājumu siltajā laikā vienlīdz bieži vēlas gan turisti, gan vietējie iedzīvotāji.
Diezgan vienādi, gan turisti, gan vietējie, bet pārsvarā pērk tie, kas mazi bērni vai kaut kas tāds.
Vienlaikus gan jaunietis atklāja, ka vai gan konkurence ir visai liela, tirgojot saldējumu uz ielas, galvenā veiksmes atslēga ir laika apstākļi.
Tas ir atkarīgs no tā, kāda ir te konkurence, jo te arī vairāk saldējuma bodas ir, un arī no laika apstākļiem un kā stundām. Tagad no rīta un vakaros mazāk, bet pa dienu ir vairāk cilvēku, jo karstāks.
Roberts arī atzīst, ka šobrīd visiem tomēr pircēji pietiek, tomēr, ja saldējuma stendu kļūtu vēl vairāk, kļūtu par šauru.
Manuprāt, diezgan pietiekumos daudzumos, jo es esmu gandrīz visur, kur es sejas redzu, ir tā šādi saldējuma stendiņi. Tā kā, bet ja būtu vēl vairāk, tad konkurence būtu vairāk liela.
Rīgas pašvaldība savukārt atklāja, ka būtiskas pārmaiņas ielu tirdzniecības aktivitātē nav novērotas. Kā norāda Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, kopumā pašvaldību uz ielu tirgotājiem raugās labvēlīgi. Tomēr vienlaikus tirgotāju vēlmes nākas saskaņot arī ar citām interesēm.
Pilsēta bez ielu tirdzniecības nav iedomājama, un arī Rīga, ja viņai nebūtu ielu tirdzniecības, tad tā nebūtu pilsēta Rīga. Skaidrs, ka prasības varbūt tagad ir stingrākas un varbūt ir nedaudz lielākas prasības, teiksim, ja tu tirgo pārtikas produktus. Tā pašā laikā mēs esam centušies, lai, piemēram, viss Raiņa bulvārs no vienas vietas nebūtu nokrāmēts ar kaut kādiem kioskiem vai treileriem, kā tas ir vērojams varbūt kaut kur citur, ja, kur kad veci treileri un visādas desas cep un no kioskiem un blakus tur vēl kaut ko citu pārdod. Tā mums nav. Mēs zinām, ka mums ir diezgan vēsturiskā centrā, diezgan stingri regulētas šīs prasības. Tā pašā laikā ir jāsaprot, ka bez ielu tirdzniecības pilsēta nevar dzīvot. Saldējumu tirgotāji, ziedu tirgotāji.
Andris Ameriks arī norāda, ka kopumā domē šī brīža ielu tirdzniecības intensitāte tiek vērtēta pozitīvi. Tāpēc kopumā pašvaldības savu politiku attiecībā uz to neplāno mainīt. Tiesa, doma vēlētos, lai tirgotāja aktivitāte pilsētā ir vienmērīgāk izkliedēta.
Mēs viņus gribam sadalīt pa apkaimēm, jo lielākā daļa skaidrs, ka grib savu produkciju tirgot vairāk pilsētas centrā, bet pilsētas centrs nav no gumijas, it īpaši, ja mēs runājam pa Vecrīgu, tuvāko centru, ir ļoti svarīgi, lai būtu iespēja pa apkaimēm. Piemēram, tagad tiks labi iekārtotas vietas Sarkandaugavā, pa piemēru, kur arī lai šīs tirdzniecības vietas būtu Pļauniekos, Spurciemā, Bolderājā. Ir jau tie ģimenes dārziņi, pa piemēru, ir ļoti dažādās vietās. Un ja, teiksim, kāds kaut ko tur burkānas vai bietas izaudzē, arī tas viņam ir iespēja to, teiksim, pārdot arī šajās te ielu tirdzniecības vietās.
Jāpiebilst gan, ka iespējas Rīgā tirgoties uz ielas ietekmē ne tikai pašvaldība, bet arī privātie zemes īpašnieki, kuri atsevišķās vietās, piemēram, baznīcu tūmā, tirdzniecību tomēr nevēlas atļaut. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.